Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Şweýtsar hökümeti Türkmenistanyň Şweýtsariýada konfiskasiýa edilen 1,13 million dollaryny aşgabatda gaýtaryar. Bir kanun yolları bilen edinilip Şveçar banklarını koyulan koyumlarını izine uğratmak siyasatının çeğine Şveçariya konfiskasiya eden 1,13 milyon dolar tövürevi pulunu Türkmenistan'a kaytarıp beriyer. Bu varada Şveçariya'nın Daşarı İşler Ministerliğinin 15. yanvarda yayradan beyanatın aydıldı. Beyanata göre Avdalyan Maliye Seri İştesi Birleşen Milletler Kuramasının Ötüş Maksatnamasının Türkmenistan'ı sağlık puğduğunu alıp bariyan taslamalarına bunuktürülür. Beyanatta aydılmağını göre Şveçariya Türkmenistan ve Birleşen Milletler Kuramasının Ötüş Maksatnaması 15. yanvarda Berin'e değişli ılalaşığa kol çekti. Türkmenistan bilen BMK'nın Ötüş Maksatnaması bu taslamanın üstü bilen Türkmen Cemiyetinin en garip katlığına zirur sağlık hizmetlerini eyle yeterli edip olara neticeli we yukarı hili sağlık hizmetlerini hödürlemeği maksat edinýär diýilip beýanatda aýdylýar. Bu siýasatçylaryň bir kanun ýollary bilen gazanan pullarynyň daşary ýurtlardan Türkmenistana gaýtarylyp berilmegi bilen bagly mälim bolan ilkinji wakadyr. Ýöne daşary ýurtlarda türkmen emeldarlary bilen iltişigi bolan korrupsiýa wakalary barada mundan ozaldy habar berilipdi. Ýatlasak Man Group kompaniýasynyň öňkü ýolbaşçysy ozalky ýyllarda türkmen emeldarlaryna para bermekde aýyplanyp geçen dekabrda Germaniýanyň Münhen şäher sudyna sud edilipdi. Soňky beýanata görä Türkmenistana gaýtarylýan pul Şweýtsariýa möhüm siyasi şahısların bir kanun yolları bilen kazanan pullarını döndürmek, konfiskasiya etmek ve izine gaytırmak strategiyasının çeğinini aşkavada uğradılıyar. Maglumatda aşkavada gaytırılayan pulun haysi siyasi şahsın ya da şahısların bir kanun yolları bilen kazanıp Şveçar banklarına saklan emlagi digi məlim edilmeyar. Şveçariyada konfiskasiya edilen pulların Türkmenistanı inçe kesel dermanlarını satın almağa gönüktürülmeyi, inçe keselde nezir çekeyen Türkmenistanların kıyınçılıkları varada medyada peyda olan maglumatların izyanına qabat geliyar. Bütün Dünya Sağlık Kuramasının sağlarına göre 2015. yılda Türkmenistanı 3800 adam, 2016. yılda 2232 adam inçe kesel bilen hasab alınlı. Kuramanın sonku sağlarına göre 2018. yılda Türkmenistanı cem 2700 adam inçe kesel bilen bağlı hasab alınlı. Olur Ordan iňçe keselin derman terişlerine durnuklu görünüşü bilen keselen 1098 adam sağlık becerisine başlapdyr. AIDS iňçe kesel we gyzdyrma kesellerinin garşysyna göreşmek üçin global gazna 2010-2018 ýyllar aralygynda Türkmenistana 23 milyon dollardan gowrak maliýe himayatyny berdi. 2016-njy ýylda bütün dünýä banky Türkmenistana ortadan ýokary girdijili ýurtlaryň sanyny goşandan soň Türkmenistan iňçe kesele garşy global gaznanyň himayat mümkinçiliginden mahrum boldy. Gaznanyň Türkmenistan'a değişli maliye kömeğini kabul edici ve yerine yetirici kurumu BMK'nın ÖSÜŞ maksatnamasının Türkmenistan'ın hak edarasıdır. Türkmenistan 2018-2021 yıllar aralığı üçün iňçe kesele karşı global gaznanın 4 milyon dolar töwereği geçici maliye himayatına ýüz tutupdy. Galverdi Şweýtsariýada konfiskasiýa edilen pullaryň Türkmenistana gaýtarylyp berilmegi barada ýurdun daşary işler ministrliginiň beýanat ýaýratmagy bilen Türkmenistanyň daşary ýurt banklaryna maliýe serişdiler barada ilkinji gede habar berilmeýär. Ýatlasak mundan ozal 2018-nji ýylyň iýul aýyna The Economist neşri Germaniýanyň banklaryna Türkmenistanyň 23 milliard dollarynyň bardygyny, ýöne banklaryň maglumatlaryny olaryň eýeleriniň aýan edilmeýändigini habar beripdi. Deňeşdirmek üçin aýdylsa 23 milliard dollar Türkmenistana gara wazaryň bahasyndan soňky kabul edilen büdjet göz öňünde tutup hasaplanany ýurdun tas 6 ýyllyk umumy büdjetine barabar bolýar. Bu seri işde bilen 6 ýyl üzünlükli Türkmenistanyň ähli büdjet işgärlerinin aýlyk haklaryny, pensiýalaryny we döwlet kömek pullaryny töläp bolýar. Şweýtsariýa Türkmenistanyň garaşdyrylygyny 1991-nji ýylyň 23-nji dekabryna ikrar etdi. Türkmenistan Jenewada 2011-nji ýylyň aprelini öz elçixanasyny açdy.